Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Вице-премиерот во заминување Димитров тврди дека не се повлекол самот функцијата, туку дека го нема во новата влада поради неговите позиции за спорот со Бугарија. По најновиот бран по скапување на енергенците и прехранбените производи, граѓаните се прашуваат како да преживеат од први до први. Македонското судство се уште не е докрај реформирано, се навидува во извештајот на Европскиот ревизорски суд. Почнуваме со најавените теми. На неколку дена пред завршувањето на функцијата вице-премиер за европски прашања, Никола Димитров рече дека не е дел од предлогот за нова влада на мандаторот Димитар Ковачевски, затоа што за неговите позиции во однос на Бугарија немало простор во неа. Тој посочи дека нема целосна доверба во министерот за надворешни работи Бујар Османи во однос на тоа прашање. Од кабинетот на премиерот во заменување Зоран Заев реагира, наведувајќи дека ако Димитров е против што било од позициите кои ги изградиле заедно, чесно да го каже тоа. Оти во спротивно останува впечатокот дека неговото неучество во идната влада е причина за вакви, како што ги нарекуваат, неточни и шпекулативни јавни манифестации, со цел однапред да се става товар на недоверба во владата. Известува Марија Митевска.
Со критика до владата, пред се за процесот за решавање на спорот со Бугарија и со порака дека му е должност кон граѓаните да запали аларм за посебна будност во однос на прашањето, од функцијата си заминува вице-премиерот задолжен за европски прашања Никола Димитров. Тој на пресконференција во клубот на пратеници рече дека неговите ставови во преговорите со Бугарија во многу наврати биле спротивни од неговите колеги во владата. Според него СДСМ му го понудил амбасадорското место во Вашингтон, за како што наведе тој да го замолчат.
Прво сакам да демонтирам дека самиот сум се повлекол, тоа не е точно. Јас не сум човек што се повлекува од битки. Не се повлеков затоа што чувствувам одговорност и сметам дека позициите што ги застапувам во процесот на преговори со Бугарија се исправни и важно е да се одржат. Имав сериозна битка внатре, особено во последната година, во однос и на дефинирањето на националните позиции, значи за самата суштина на маката, ама и на стратегијата, односно на текот на самите преговори.
Димитров додаде дека во два наврати таа битка кулминирала во Брисел и во Скопје, кога кажал дека преку поставените граници нема да дозволи да се помине по било која цена. Во едно тој порача и дека нема целосна доверба во министерот за надворешни работи Бујар Османи, кој останува на истата функција и во новата влада.
Имам едно чувство дека таму има еден драйв за успех по секоја цена, што мислам дека не е продуктивен, е опасен. Може би и грешам, се надевам дека грешам, меѓутоа моја граѓанска должност, како човек што со години работи на оваа кауза, е да бидам буден и да го следам процесот и јавно и гласно ќе алармирам тогаш кога мислам дека работите одат во лош правец.
И за разрешениот специјален представник за Бугарија Владо Бучковски исто така посочи дека бил глас кој не бил во линија со неговите позиции. Заклучоците од Советодавниот Совет за безбедност на Бугарија од пред некој ден, според Димитров, ја потврдиле статус кво состојбата, бидејќи ја потврдуваа декларацијата од Бугарското собрание и рамковната позиција на нивната влада.
Еден документ што е непристоен и нецивилизацијски и е наврагив за посебно за македонскиот народ. Од изборува за етноинженеринг и така натаму. Небаре во историјата на создавање на народи и нации има природен и неприроден начин на создавање на народите.
Димитров посочи дека неговите позиции во владата и со колегите биле различни на многу теми, како мерките против пандемијата, ставовите за легализација на дивоградбите, медиумските политики. За мандатарот за состав на новата влада, Димитар Ковачевски рече дека нема искуство и знаење во делот на надворешната политика.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Минималната плата се уште не е покачена, а цените растат. Повисоките сметки за струја и за парно се трошоци кои удрија врз џебот на граѓаните, но поскапена и храната. Затоа како се преживува со вакви ценовни шокови, повеќе од прилогот на Ивана Стојкова.
Радио Слободна Европа ги праша случајните минувачи во центарот на Скопје, Јован Пановски и Миле Божиновски.
Многу е тешко. Сега, што се вика, струјата, парното, намирниците, се што е по продавниците, се е начикачено.
Прво гледаш комунали да платиш, па лекарство, пошто сме ни у години, и сега двоиш. Секој ден го двоиш, го делиш. Толку ми е денеска лимитот, 300-400.
Со 15.194 денари треба да се прехрани семејство, да се платат сметки и да се живее од први до први. Толку е минималната плата во земјава според пресметките на Сојузот на синдикатите. Дури 110.000 работници живеат со волкави примања. Синдикатите пак одамна предупредуваат дека работниците се на работна екзистенција, особено сега во услови на криза кога се е покачано.
Сметките за јануари месец ќе дојдат сега во февруари и истите ќе треба да се платат и македонскиот работник многу лесно може да се доведе во ситуација ниту да може да го прехрани своето семејство, ниту да може да ги плати своите сметки.
Граѓаните пак се жалат и на правата кои ги имаат во земјава како работници.
Ова е еден трул капитализам. Гледате, работничките права се на многу ниско ниво и согласен сум за тоа, многу повеќе се покачи.
А они нека земат по 20.000 или 15 како нас, да живеат.
Сојузот на синдикатите со месеци наназад бара минималната плата да се покачи на 18.000 денари. Ова беше една и од причините за протестот кој што се одржа на 12. декември.
Нашето барање главно е зголемувањето на минималната плата овој пат да биде спирала и за другите плати, односно сите останати плати да го следат зголемувањето на минималната плата. Впрочем, таков е и нашиот предлог кој го доставивме до собранието и за наша среќа претседателот на собранието во рокот 3 дена од приемот на нашето барање го достави до пратениците кои за жал не се одважија да го усвоят.
Од собранието велат дека предлогот за покачување на платата е доставен до сите пратеници, а по формирањето на новата влада ќе се знае кога ќе дојде на дневен ред на седница. Владата се согласува дека покачување мора да има. Оттаму велат дека се прават напори да се зголеми на 18.000 денари што е можно побрзо, а целта е до 2024 да достигне до 20.000 денари, но без да се прецизира кога тоа би се остварило. За унапредување на правата и статусот на работниците во Северна Македонија без разлика од кој сектор доаѓаат, заложба на владата е зголемување на минималната плата до 18.000 денари најбрзо што може во 2022 година. Натаму целта е зголемување до 20.000 денари до крајот на мандатот, велат од владата. Сепак синдикатите порачуваат дека покачувањето треба да биде уште овој месец, бидејќи како што велат, една минимална плата е доволна за лепи вода, а на оние кои се противат на покачувањето, им порачаат да пробаат еден месец да живеат како 110.000 семејства со 15.194 денари плата.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Со години Европската Унија дава поддршка за подобрување на македонското судство, но тоа се уште останува нереформирано докрај. Заклучија европските ревизори. Според поранишниот судија Данилиев, неказнивоста на моќниците и долгите судски постапки се една од причините за неефикасноста на судството и обвинителството. Анализа на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Независноста на судството, концентрацијата на моќ, политичкото мечење и корупцијата се клучните проблеми кои никако да се надминат во изминативе 8 години, покажува извештајот на Европскиот ревизорски суд за тоа колково влијание има европската финансиска и политичка поддршка во спроведувањето на основните реформи за владење на правото во Западен Балкан. Последниот извештај на Transparency International покажува дека правосудниот систем често не успева да ги истражи докрај и гони кривично сторителите, но и дека честопати тие добиваат несразмерно лесни казни. Поранешниот судија Дани Лиев вели дека најголемиот проблем во изминатава година во македонското судство е недостигот на вистински реформи, но и во обвинителството, кои требаше да донесат коренита промена на системот кој досега продуцираше политичка зависност на судовите и обвинителствата. Според него, речиси сите судско обвинителски одлуки кои изминатава година беа донесени покажуваат неефикасност на судството, особено последните одлуки со укинување на мерките притвор со големи гаранции во недвижен имот и пари за моќници кои ќе резултира со неефикасно завршување на нивните предмети.
Не може предмети да се водат со години и да во тоа се тактизира со одлуки кои се од процедурален карактер, со обезбедување на обвинети, со страф од бегство и така натаму. Сето тоа е неефикасност на судовите.
Тој подсетува и на предметите по кои апелација донесе одлука со која со речиси 22 милиони евра понудена гаранција, апелација му возможи од слобода да се бранат обвинетите Орца Камчев и Сашо Мијалков. Првиот бизнисмен обвинет за перање пари, а вториот осуден за незаконито прислушување како директор на поранешната УБК и обвинет за перање пари, како и обвинет во неколку други големи судски предмети поврзани со изборни манипулации. Во изминативе години Мијалков доби три осудителни пресуди и една ослободителна. Пресудата од 3 години казна затвор за Титаник 2 падна на апелација. Додека другите две за Трезор и Таргет тврди на предмет кој се однесува на масовното незаконско прислушување, се неправосилни и речиси една година се наоѓаат во жалбена постапка пред апелација. За двете пресуди, вкупната казна затвор е 20 години.
Не замисливо е апелација да држи предмети по жалба година дена. Тие не се предмети кои не може да апелација да ги реши, но тоа е се во игра некоја политичка одлука или политичко влијание во судовите да можат да не ги решават предмети колку можат повеќе.
Вели Илиев, притворот на Мијалков и Камчев лани често го привлекуваше вниманието на јавноста, особено што во неколку наврати двајцата нудеа милионски гаранции кои беа прифаќани па одбивани за на крај пред новогодишните празници апелација да им дозволи да се бранат од слобода.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Трече Кацаров е автор на поемата Цветко, прогласена за најдобра за 2021 година на отворениот конкурс, што традиционално се распишува во чест на охридскиот и македонски поет Григор Прличев. Според жирито, неговиот ракопис отвора суштински екзистенцијалистички прашања. Повеќе од Лјупчо Јолевски.
Одлучив да престанам да пишувам и пеам, сонот одлучив да го заменам со стварност. Будењето ми стана секојдневна практика, материјата добиваше се повеќе на важност. Се осудив длабоко во себе да гледам и го видов она што не се очекува. Желбата може да е мисла, можноста тешко се преслекува. Ова е дел од 98-то пеење од поемата Цветко на Трајче Кацаров, која неодамна беше прогласена за најдобра за 2021 година на отворениот конкурс, што традиционално се распишува во чест на охридскиот и македонски поет Григор Прличев. А жири комисијата во образложението за својата едногласна одлука најнапред забележува дека поемата, пишувана во модернистички манир, представува вешто компониран поетски исказ, сугестивен и хармоничен, згуснато сензитивен и напати спокоен, кој преку наведум едноставниот лирски расказ за животот на Цветко отвара суштински екзистенцијалистички прашања. Понатаму во образложението се вели дека ракописот на Кацаров има изградено цврста интегрирана приказна со структурна и дефференцираност во мотивски поглавја, како пролог, семе за надеж, детството, младост, големата љубов, брак, лизгање по горнина, гости и епилог. Обедините околу одредени семантички јадра, кои го следат животот на главниот лик Цветно. Сушност, дека поемата ја третира вечната тема за човековата ранливост и минливост, неисполнетоста на очекувањата во дослух со самиот себе си, но и традицијата, менталитетот, обичаите карактеристични за поднебието под кое живееме. А авторот Трајче Кацаров појаснува дека Цветко е создадена по принципите на античките дела.
Според Аристотел се е подредено на тржбата на боговите. Судбината што произлегува од гревот на предците е клучен фактор во животот на потомството. Што би рекол Стартар, ние читаме античката литература неосовремнувајки ја, затоа и ги наогеме незините вредности, но новото време само по себе наметнува некои нови принципи и нови услови на кои што ние не сакајки се подведуваме, а тие не носат до една поинаква, да речеме, одлука, всушност ни дават право на избор. И во дадениот случај, понекогаш и ние можеме да се спротиставиме на оние судбоносни определби, на оно што представува грев на нашите предци и кој грев треба во потомството, нели, да се одразува низ одредени ефекти, па тука сега екзистенцијализмот и новите услови на живот не наведуваат и ни дават за право да имаме слобода во изборот, но и да бидеме и одговорни за она што значи потоа наш избор.
Вели Кацаров. Тој истакнува дека она што е најважно во оваа поема е она што значи меланж помеѓу нашите традиционални вредности и оние што ни ги нуди Западот преку уметноста, преку музиката, преку технолошкиот прогрес.
Тоа
беше се во ова емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање.